Á meðan eldarnir loga í velferðarkerfinu, þá leikur forsætisráðherra sér í hörkunni. Það fer vel á því að sýnt sé í hörkunni, því með skuldamillifærslunni er ríkisstjórnin að færa tekjuhæsta fólkinu í landinu heila hörpu að gjöf yfir 20 milljarða króna. Það er óréttlátt og lýsir miklu skilningsleysi á stöðu þeirra heimila sem eiga í erfiðleikum og á stöðu ríkissjóðs. Hjón með yfir 16 milljónir í árstekjur og einstaklingar í sambærilegri stöðu fá yfir 20 milljarða króna af skattfé. En meðal niðurfærslan er 1.300.000 krónur og það lækkar greiðslubyrði á mánuði 7-9.000 krónur hjá innan við helmingi heimila í landi. Ég spyr forsætisráðherra, heldur hann í virkilega fram að 7-9.000 krónur lækkun á greiðslubyrði á mánuði sé leiðrétting á forsendubrestinum sem heimilin urðu fyrir í skuldamálum sínum? Og hefur hæstvirtur forsætisráðherra ekki áhyggjur af því að heimilin munu sjálf þurfa að borga þessar 7-9.000 krónur af því að þau eru ennþá bundin í verðtrygginguna, af því að kostnaður í bankakerfinu muni hækka vegna þess að matarskatturinn muni hækka og vaxtabætur minnka? Og hæstvirtur forsætisráðherra, er ekki eðlilegt á þessum degi að spurt sé, hvar eru 300 milljarðar? Hvar er heimsmet? Hvar eru 20%? Hvar er afnám verðtryggingarinnar? Hvar eru aðgerðirnar fyrir 110% af fólkið? Hvar eru aðgerðirnar fyrir 31.000 leigjendur í landinu?
Málstekur hæstvirtur forsætisráðherra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.